Oke, sobat-sobat yang mau beropini ya, kita masih tunggu di 081226103103. Menurut sobat-sobat nih, emang penting nggak atau perlu nggak sih ada sesi debat cawapres tersendiri? Kalau sobat-sobat menganggapnya perlu, kenapa? Kalau misalnya nggak perlu juga, kenapa ya? Bisa disertakan alasannya, sobat-sobat, langsung aja di 081226103103. Dan saat ini kita ternyata sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah pengamat politik dan hukum dari WNS, ada Pak Agus Triwanto. Kita sapa dulu, selamat pagi Pak Agus.
Selamat pagi Pak.
Selamat pagi.
Baik, apa kabar pagi ini? Sehat?
Sehat Pak Agus.
Baik, sehat.
Oke, Pak Agus, kita kebetulan pagi hari ini sedang membahas tentang polemik format debat capres-cawapres nih. Kalau Pak Agus sendiri melihat ya perubahan format debat sekarang ini seperti apa nih Pak?
Ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia ya, Pak Hasim Asyari di beberapa media beberapa hari terakhir menyatakan bahwa format debat Pilpres 2024 ini berbeda dengan debat Pilpres 2019 ya. Karena kalau dulu itu kan debatnya itu 5 kali ya, 5 kali itu 3 kali debat capres, kemudian 2 kali debat antar cawapres. Sekarang tetap 5 kali, hanya saja formatnya diubah, masing-masing tidak ada lagi kategori antara debat capres-capres gitu ya, dan debat antar cawapres-cawapres ya. Tapi 5 kali debat itu masing-masing akan berpasangan debatnya. Hanya nanti porsinya yang berbeda. Ketika nanti debatnya adalah capres melawan capres, tetap didampingi cawapres, maka perdebatan itu lebih banyak didominasi capres dan capres. Itu 3 kali. Kemudian yang 2 kali, debat antar cawapres itu dimaknai tidak sendiri-sendiri, tetapi didampingi oleh capresnya masing-masing gitu. Cuman porsinya karena debatnya cawapres, maka porsi bicaranya lebih banyak cawapres. Hanya saja didampingi oleh capres, jadi tidak capres-capres sendiri. Cawapres-cawapres sendiri ya, seperti di 2019 itu perubahan formatnya.
Oke. Nah, ini langsung ada yang banyak yang berkomentar gitu ya. Kok nggak cawapres sendiri? Kok masih ada didampingi capresnya gitu? Kalau menurut Pak Agus, kalau seperti ini akhirnya ada pelanggaran di Undang-Undang Pemilunya atau gimana Pak? Atau sah-sah aja sebenarnya?
Kalau kita baca di ketentuan norma Undang-Undang Pemilu ya, tentang debat capres-cawapres itu, memang multitafsir ya. Tapi begini, Undang-Undang Pemilu itu hanya mengatakan bahwa debat capres-cawapres itu pasangan ya, debat pasangan capres-cawapres itu berlangsung 5 kali ya. Kemudian 3 kali diantaranya adalah debat antar capres, 2 kali diantaranya adalah debat dengan antar cawapres ya. Tapi di ketentuan umum dinyatakan bahwa debat capres-cawapres itu adalah pasangan gitu ya. Artinya dia tidak sendiri-sendiri. Jadi menurut saya bisa 2 alternatif ya. Pemaknaan pertama, debat capres-cawapres itu berarti adalah debat yang dilakukan oleh pasangan calon ya. Jadi harus berpasang-pasangan terus maksudnya gitu. Meskipun debatnya itu antar capres atau antar cawapres, tapi bersama-sama terus itu. Itu untuk memperlihatkan kekuatan teamwork sebagai sebuah tim bersama pasangan calon. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua, debat capres-cawapres itu dimaknai ya harus sendiri-sendiri. Pada saat tertentu, kalau memang debat antar capres, ya capres melawan capres, sendiri-sendiri. Debat antar cawapres, ya antar cawapres. Gitu. Nah, tetapi KPU memaknainya, karena KPU kan punya kewenangan secara teknis ya untuk mengatur bagaimana lalu lintas perjalanan proses perdebatan debat capres itu. Bagi KPU tampaknya ingin diubah itu, semua perdebatan semua acara debat capres itu dan cawapres itu dilakukan secara bersama-sama secara pasangan. Alasannya untuk memperlihatkan kepada publik tentang soliditas bagi sebuah tim gitu ya. Gitu Mbak.
Tadi Pak Agus juga menyampaikan kalau sebenarnya itu boleh dikarena ada kewenangan dari KPU juga. Cuman ya, kalau kita lihat di sosial media terutama, bagian pihak ini menilai kalau KPU itu cenderung tidak netral nih Pak, dengan dirubahnya format debat capres-cawapres ini. Kira-kira dari pendapatnya Pak Agus sendiri bagaimana?
Begini, pada prinsipnya kan memang KPU punya kewenangan yang mengatur soal bagaimana lalu lintas debat capres-cawapres itu. Bahwa aturan main itu kemudian diubah formatnya itu memang kewenangan KPU ya. Apakah KPU itu melanggar peraturan perundang-undangan? Menurut saya sih perlu diisi dulu ya oleh beberapa peraturan perundang-undangan ya. Kalau dibaca PKPU dan undang-undang pemilu itu memang multitafsir ya. Karena salah satu multitafsirnya itu apakah debat itu yang disebut antar capres cawapres itu adalah sendiri-sendiri atau berpasangan ya, meskipun tetap sendiri-sendiri. Maksudnya gini, dia debat tetap posisinya debat capres dan capres dan cawapres-cawapres. Tapi dia tidak berdiri sendiri, tapi didampingi oleh cawapres atau didampingi oleh capresnya. Tetapi debat itu adalah debat yang disesuaikan dengan konteksnya. Kalau debat antar capres, ya cawapresnya di situ juga gitu, tetapi debatnya antar capres gitu. Kalau debatnya antar cawapres, capresnya ada di situ bersama-sama, tapi debatnya antar cawapres gitu. Jadi capresnya diam gitu. Jadi itu bedanya dengan pemilu 2019 ya. Kalau dulu kan berdiri-berdiri, sendiri-sendiri. Nah sekarang didampingi, hanya perdebatannya itu antar jadwalnya apa gitu ya. Jadi intinya tidak sendiri-sendiri, tapi saling berdampingan gitu lah kira-kira. Itu saja bedanya gitu. Tergantung porsi debatnya apa gitu.
Okay.
Kalau itu kan hanya menurut saya cuma merubah langgam saja ya, dari sendiri menjadi ditemani gitu.
Tapi akhirnya terus ditafsirkan banyak hal gitu oleh masyarakat.
Ya itu ya wajar saja karena memang berbeda. Berbeda format gitu ya. Meskipun debatnya itu tetap antar cawapres, cuman ketika debat antar cawapres, si cawapres didampingi capres gitu, kira-kira gitu.
Okay.
Kalau debat antar capres, cawapresnya mendampingi juga, gitu. Kira-kira gitu. Tapi dia nggak ngomong, sesuai dengan kursinya aja gitu.
Okay. Yang jelas memang ada yang mendampingi gitu ya.
Iya, didampingi gitu.
Okay. Tapi kalau misalnya ada yang beranggapan bahwa, oh ini akan menguntungkan salah satu atau mungkin salah dua pasangan calon gitu, gimana Pak Agus?
Ya boleh saja dimanai demikian ya, karena salah satu cawapres kita ya, yang pasangan Prabowo itu kan diduga punya pengetahuan dan pengalaman yang terbatas ya, di dunia debat ya. Karena menurut saya yang namanya debat itu syaratnya dua ya, kalau dia mau jago berdebat itu. Bagaimana kelaziman proses belajar berdebat ya. Kebetulan saya ini pembina debat di Fakultas Hukum ya, dan juri debat antar mahasiswa di Indonesia di berbagai macam forum ya. Saya punya pengalaman banyak soal bagaimana cara berdebat yang baik ya. Jadi ciri berdebat yang baik itu dua. Pertama, orang harus punya endapan pengetahuan yang luas. Yang kedua, punya endapan pengalaman yang luas juga. Jadi kalau orang punya pengetahuan saja, itu cukup dia bisa ngomong sebenarnya. Akan lebih baik kalau dia juga punya pengalaman yang banyak, jadi lebih bagus bicaranya. Tapi kalau dua-duanya nggak punya, jadi nggak bisa ngomong sebenarnya. Apa yang mau diperdebat? Kalau endapan pengetahuan tidak punya, kemudian pengalamannya juga tidak punya. Nah, salah satu capres kita itu tampaknya kekurangan di dua aspek itu. Sehingga ketika dia berdebat sendiri, boleh jadi justru akan menurunkan elektabilitas. Karena bagaimanapun, salah satu capres itu akan berdebat dengan cawapres yang track record ilmu debatnya, baik itu endapan pengetahuan dan pengalamannya, itu melampaui dia di atas rata-rata. Bagaimana Anda tahu kemampuan cawapres Mahfud MD ya, yang dia sejak kecil sudah berorganisasi sampai setua ini saja sudah menjabat di berbagai lini jabatan publik ya, eksekutif, legislatif, legislatif, menteri gitu ya. Satu lagi Kak Imin ya, yang punya kapasitas yang luar biasa karena sejak mahasiswa juga adalah aktivis mahasiswa ya. Dan sejak lulus mahasiswa sudah menjadi anggota DPR, malang melintang di mana-mana, berorganisasi di mana-mana itu. Jadi kita ya, kalau dianggap sebagai perdebatan yang imbang, kayaknya nggak imbang. Sehingga mungkin lebih baik dicari format baru yang memungkinkan tidak memalukan salah satu pihak, kira-kira gitulah.
Oke, tapi berarti bisa diartikan, ini ada kecondongan untuk membantu gitu nggak sih, Pak Agus?
ya bisa ditafsirkan begitu ya, itu kan soal penafsiran bahwa apa yang dilakukan KPU itu secara formal yang nggak salah juga menurut saya karena undang-undang itu membolehkan dia membuat format apapun.
Okay.
Itu kan memang soal teknis itu kewenangan KPU ya, karena kan undang-undang itu bersifat umum ya. Jadi diterjemahkan dalam PKPU ya, Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu mengatur soal teknisnya. Itu kewenangan KPU memang.
Okay. Gitu, tapi kira-kira ada nggak sih yang perlu dilakukan oleh KPU sendiri untuk ya meredam lah, paling tidak polemik yang ada di masyarakat ini karena semakin mendekati hari debat nih guys, makin panas gitu.
Ya, KPU kan sudah menjelaskan di beberapa media ya bagaimana format debat itu. Intinya KPU itu tidak meniadakan debat antar cawapres. Itu bukan tidak ada, kan selama ini dianggap tidak ada. Sebenarnya ada, hanya saja ketika debat cawapres itu, dia didampingi cawapresnya gitu. Jadi tidak sendiri kira-kira gitulah. Mungkin untuk, ya bukan membantu ya, mungkin untuk memberikan ruang pada salah satu pihak yang lemah kira-kira gitu, supaya dia jadi PD ya. Siapa sih kira-kira yang debat yang akan PD yang berhadapan dengan seorang Mahfud, Profesor Mahfud MD dan seorang Kak Imit gitu ya. Dengan newcomer itu ya pastilah kira-kira berkeringat dan agak sulit ya debatnya itu. Kira-kira begitu sehingga dia bisa bisa present masing-masing kira-kira itu.
Oke, Pak Agus, apa yang mau disampaikan untuk masyarakat nih Pak? Kita masyarakat harus gimana nih? Apakah betul akan menjadikan nanti ya momen debat-debat ini penilaian gitu ya?
Untuk semakin yakin,
yakin atau gimana? Apa yang memang harus masyarakat lakukan Pak? Silakan.
Debat publik itu kan salah satu cara ya untuk menilai kapasitas ya. Kapasitas intelektual, gagasan perubahan, memperjelas visi misi yang mau disampaikan ya terhadap perubahan bangsa. Sehingga debat ini menjadi sangat penting. Artinya bagi publik untuk menilai seberapa kuat kemampuan capres-cawapres itu untuk menerjemahkan visi misinya dan juga perubahan yang akan diusung ketika dia menjadi capres-cawapres beneran. Makanya itu menjadi seharusnya ya. Itu menjadi ruang bagi publik untuk bisa menentukan pilihannya. Pilihan yang kira-kira punya kemampuan debat yang baik, meyakinkan pemilih, kemudian memiliki visi-visi yang jelas. Karena seorang pemimpin itu bukan sekedar bisa bekerja ya, tapi dia punya artikulasi konsep ya. Punya konsep, kemampuan artikulasi dan menyampaikan gagasan itu secara lebih cermat untuk meyakinkan pemilih. Nah, tentu nanti pemilih akan disodorkan tiga pasangan calon itu ya, nilai saja di antara mereka yang punya kapasitas. Gitu. Karena kapasitas itu menentukan kemampuan seorang pemimpin. Jadi silakan tonton dengan baik, mudah-mudahan itu bisa mempengaruhi pemilih untuk menentukan pilihan. Terutama pemilih yang masih swing voter ya, yang masih ragu dan undecided voter ya, untuk menentukan pilihan. Begitu Pak.
Oke, baik Pak Agus, terima kasih banyak Pak, sudah menyempatkan waktu ngobrol bareng kita Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
Oke. Ngobrol kita dengan Pak Agus Riwanto, selaku pengamat politik dan hukum dari UNS. Ini benar-benar jelas ya, bahwa memang sebenarnya ya, karena dari KPU sendiri juga punya kewenangan gitu untuk sebenarnya tidak merubah secara drastis, cuman kayak ada tambahan.
Iya, tapi ternyata juga sah-sah aja ketika masyarakat menafsirkan apakah ini ada kecenderungan untuk membantu gitu ya pihak-pihak yang nanti merasa kekurangan celah gitu untuk memenangkan ya debatnya gitu. Tapi yang jelas apapun itu sebab-sebab debat ini menjadi momen penting buat kita ya, semakin tahu gitu track record atau kemampuan dari pasangan calon sehingga kita semakin mantap nantinya.